Milí posluchači, v našem dnešním společném čtení druhé knihy Mojžíšovi přicházíme k dalšímu rozhovoru mezi Mojžíšem a Hospodinem. V 6. kapitole čtu verše 10 až 13 pro začátek. Hospodin dále mluvil k Mojžíšovi. Předstup před faraona, krále egyptského, a vyřiď mu, ať propustí Izraelce ze své země. Mojžíš Hospodinu namítl: Když mi nenaslouchají Izraelci, jak by mě poslechl farao? Nejsem způsobilý mluvit. Ale Hospodin Mojžíšovi a Áronovi domluvil a dal jim příkazy pro Izraelce i pro faraona, krále egyptského, aby připravili odchod Izraelců z egyptské země. Mojžíš, zklamaný z neporozumění svých soukmenovců, znovu slyší Boží hlas. Po zkušenostech, které jakoby potvrzovaly jeho dřívější námitky, znovu Pána Boha upozorňuje na svoji neschopnost. Vždyť to nefungovalo, to, k čemu si mě poslal. Mojžíšův odpor ale zřejmě není až tak houževnatý jako dříve. Pán Bůh jej přemluví, řekli bychom. Pošle jej k nové návštěvě faraona opět spolu s Áronem. 14. verš 6. kapitoly 2. Mojžíšovi nečekaně přináší seznam části izraelských rodů. Očividně se jedná o součást většího seznamu, která sem byla vložena k podtržení lévijského původu Mojžíše a Árona. Kromě počáteční zmínky o pokolení Ruben a Šimeon, je představováno pouze pokolení Lévy. Takže teď 14. verš, 15. a 16. Toto jsou představitelé otcovských rodů. Rúbenovci, potomci Izraelova prvorozeného. Chanok a Palú, Chesrón a Karmí. To jsou čeledi Rúbenovi. Šimeonovci, Jemuel, Jamin, Ohad, Jákin, Sochar a Šaul, syn Kenánky. To jsou čeledi Šimeonovi. Toto jsou jména Léviovců podle jejich rodopisu. Geršón, Kehat a Merarí. Lévi byl živ 137 let. Tolik tedy citát od 14. po 16. verš v 6. kapitole 2. Mojžíšovi. Pro českého čtenáře písma je dobré připomenout, že se v našem překladu Bible setkáváme se třemi slovy odvozenými od jména Lévi. Jsou to označení Léviovci, Lévíci a Levité. Termínem Léviovci jsou označováni vysloveně příslušníci rodu Lévi. Toto slovo je v češtině používáno tam, kde hebrejský text říká doslova synové Léviho, tedy Léviovci. Slovo Lévíci je označením lidí činných v kněžské službě, od nejnižších až po velekněze. A s Levity se setkáváme až v poexilní době, tedy v období, kdy se už u řady Židů ztrácí vědomí příslušnosti k určitému pokolení. Levity byli v té době nazýváni kněžští pomocníci. V době, o které hovoříme, čili v době Mojžíše a Léviho, neexistovali ještě Levité a neexistovali ještě ani Lévíci. Náš text mluví o Léviovcích, o potomcích Jákobova syna Léviho. John Vernon McGee ve svých výkladech řadu veršů této části písma přeskakuje. Budeme sledovat jeho výběr. Navíc si pouze zdůrazníme, že ve 24. verši najdeme zmínku o čeledi Kórachovců. Kórachovci, nebo synové Chóre, se později vzbouřili proti Mojžíšovi. Biblické pasáže, které chtějí zdůraznit význam Mojžíšova rodu, nezamlčují ani selhání některých příslušníků tohoto rodu. Amrám si vzal za ženu Jókebedu, svou tetu. Ta mu porodila Árona a Mojžíše. Amrám byl živ 137 let. Z tohoto pokolení pocházel ten Áron a Mojžíš, k nimž mluvil Hospodin. Vyveďte z egyptské země Izraelce seřazené po oddílech. Oni to byli, kdo mluvili k faraonovi, králi egyptskému, že mají vyvést Izraelce z Egypta. To tedy byli Mojžíš a Áron. Četl jsem vybrané úseky od 18. po 27. verš v 6. kapitole. Z uvedených citátů slyšíme jména Mojžíšových a Áronových rodičů, Amrám a Jókebed. Mojžíš i Áron jsou součástí izraelského lidu. Nejde tu o nějaké bájné, vymyšlené postavy, ale mají své konkrétní rodiče, konkrétní příbuzenstvo i konkrétní rodokmen. Jsou jedni z potomků Abrahamových a mají své zřetelné místo v dějinách Izraele. To bylo tehdy, když Hospodin mluvil k Mojžíšovi v egyptské zemi. Hospodin promluvil k Mojžíšovi: já jsem Hospodin, řekni faraonovi, králi egyptskému, všechno, co k tobě mluvím. Mojžíš však Hospodinu namítl: nejsem způsobilý mluvit, jak by mě farao poslechl. Verše 28 až 30. Znovu je nám zde předložen problém, který vyvolal spor mezi Hospodinem a Mojžíšem, dá-li se to tak nazvat. Znovu je to řečeno, že Mojžíš se brání s poukazem na svoji neschopnost řečnického projevu. V dalších verších, v 7. kapitole, je nám ale vykreslen už poněkud odlišný obraz než dosud. Hospodin řekl Mojžíšovi: pohleď, ustanovil jsem tě, abys byl pro faraona bohem, a Áron, tvůj bratr, bude tvým prorokem. Ty mu povíš všechno, co ti přikážu, a Áron, tvůj bratr, bude mluvit s faraonem, aby propustil Izraelce ze své země. Já však zatvrdím faraonovo srdce a učiním v egyptské zemi mnoho svých znamení a zázraků. Farao vás neposlechne, ale já vložím na Egypt svou ruku. Vyvedu zástupy svého lidu, syny Izraele, z egyptské země, ale ji postihnu velikými soudy. Egypťané poznají, že já jsem Hospodin, až vztáhnu svou ruku na Egypt a vyvedu Izraelce z jejich středu. Prvních pět veršů v 7. kapitole. Pán Bůh sám tedy důrazně pověřuje Mojžíše, aby byl pro faraona bohem. To je veliký úkol, veliká pravomoc a současně obrovská odpovědnost. Skoro bychom to chtěli prohlásit za rouhání. Ale tu se jedná o Boží slovo. Sám Hospodin to Mojžíšovi říká. Podobný úkol dostávají i křesťané. Na jejich životech mají ostatní lidé poznávat charakter Boha a Boží dílo, dílo spasení. Všimněme si postavení Árona. Jde totiž o jeden z nejzřetelnějších obrazů, co znamená úřad proroka. Mojžíš bude mluvit jakoby Bůh na Božím místě a Áron bude Mojžíšova slova tlumočit faraonovi. Jinak řečeno, prorok je tedy tlumočník Božích slov, reprezentant aktuálního Božího slova před světem. Je tedy pravým opakem kněze, který je naopak reprezentantem lidí před Bohem. Náš učitel John Vernon McGee se ještě jednou zastavuje u zatvrzení faraonova srdce, o němž tu byla zmínka. Už jsme mluvili o tom, že není možné přenášet odpovědnost za faraonovo jednání na Hospodina. Mýlili bychom se, kdybychom tady chtěli vidět nějakou situaci, že by farao bez Božích zázraků přál Izraeli jen to nejlepší a radoval se z Mojžíšovy vysvoboditelské aktivity. To by byla iluze. Farao chtěl Izraele dále utiskovat a víc a víc. A Pán Bůh jen svým tlakem ukazuje, co bylo stejně skryto ve faraonově nitru. Mojžíš a Áron učinili přesně tak, jak jim Hospodin přikázal. Mojžíšovi bylo 80 let a Áronovi 83 léta, když mluvili s faraonem. Hospodin dále řekl Mojžíšovi a Áronovi: až k vám farao promluví, prokažte se nějakým zázrakem, řekneš Áronovi: vezmi svou hůl a hoď ji před faraona, a stane se drakem. 2. Mojžíšova 7, 6 až 9. je zde zmínka o věku obou hlavních aktérů tohoto děje. Áron byl o 3 roky starší než Mojžíš. Zřejmě se narodil ještě v době, kdy neplatil ten hrozný faraonův příkaz o tom, aby byli usmrcováni všichni hebrejští chlapci. Ani jeden z obou těchto mužů už nebyl žádný mladík, jak vidíme. V současné době jsou místa vedoucích pracovníků v církvi obsazována podstatně mladšími muži, po většině. Lidé nad 70 let většinou nebývají pověřováni vedoucími funkcemi. Myslím, že je to tak správné a v duchu písma. Pamatujme třeba na Timotea. Na druhé straně, Mojžíšův případ je dostatečným důkazem toho, že Pán Bůh si může do své služby povolat kohokoliv a že vyšší věk v církvi nikdy neznamená na jedné straně vysokou přednost a na druhé straně nemusí znamenat ani neužitečnost nebo nepoužitelnost v díle Božím. Jde jen o to, aby to bylo skutečně Boží povolání do té konkrétní služby. Mojžíš s Áronem tedy předstoupili před faraona a učinili, jak Hospodin přikázal. Áron hodil svou hůl před faraona a před jeho služebníky a ona se stala drakem. Ekumenický překlad 10. verše. Mojžíš s Áronem jednají podle Božího příkazu. Nápadné je, že jejich jednání se trochu liší od návodu, který Pán Bůh dal Mojžíšovi a který jsme četli na počátku 4. kapitoly. Náš vyučující John Vernon McGee si všímá, že Áronova hůl se neproměňuje v hada, ale v draka. Tento drak představuje protibožskou mocnost. Hebrejské slovo, které je zde použito, je na jiných místech Starého zákona překládáno výrazem netvor. Symbolika tohoto divu musela být i faraonovi naprosto jasná. Když se Mojžíš s Áronem tímto divem legitimují, když prokazují oprávnění žádat faraona o propuštění Izraele ve jménu Hospodina, proklamují tak nadřazenost Boha Izraele nad egyptskými božstvy, modlami. Vernon McGee se domnívá, že Áronova hůl se proměnila v krokodýla, čili v božské zvíře Egypta. A tento výklad může jít dál, než se dá vyčíst z biblického textu, ale postihuje smysl toho, o čem jsme četli. Hospodin prokazuje svoji vyvýšenost nad Egyptem a nad jeho zbožštělým faraonem. Farao však také povolal mudrce a čaroděje a egyptští věštci učinili svými kejklemi totéž. Hodili každý svou hůl na zem a oni se stali draky. Ale Áronova hůl jejich hole pohltila. Srdce faraónovo se však zatvrdilo a neposlechli je, jak Hospodin předpověděl. Verše 11 až 13. Jak vidíme, zázrak sám o sobě ještě není pro mnohé lidi důkazem Boží přítomnosti. Tento příběh ukazuje nanejvýš zřetelně, že zázrak sám o sobě nemusí na cestě k Bohu mnoho znamenat, i když v jiných případech zajisté může. Farao jistě musel znát starodávné pohanské báje vyprávějící o předhistorickém boji s draky na počátku světa. Právě prostřednictvím těchto pověstí Pán Bůh mluví a prokazuje svoji vyvýšenost. Egyptští mágové dokázali vlastně totéž, co Mojžíš s Áronem, ale drak, kterým se stala Áronova hůl, zničil draky egyptských kouzelníků. I když to určitě byla velice napínavá scéna, farao zůstal neoblomný, jako by nevnímal Boží vzkaz, anebo jako by ho nechtěl vnímat. Pán Bůh s ním tedy začíná jednat jinak. Jinak než pomocí symbolů a náznaků. Srdce faraonovo je neoblomné, nechce lid propustit. Jdi k faraonovi ráno, až půjde k vodě, postav se naproti němu na břehu Nilu a vezmi si do ruky hůl, která se proměnila v hada. Řekneš mu, Hospodin, Bůh Hebrejů, mě k tobě posílá se vzkazem. Propusť můj lid, aby mi na poušti sloužil. Ale ty si dosud neposlechl. Toto praví Hospodin. Podle toho poznáš, že já jsem Hospodin. Holí, kterou mám v ruce, teď udeřím do vody v Nilu a ta se promění v krev. Ryby, které jsou v Nilu, leknou a Nil bude páchnout. Marně budou Egypťané usilovat, aby se mohli napít vody z Nilu. Hospodin dále řekl Mojžíšovi, vyzvi Árona, vezmi svou hůl a vztáhni ruku nad egyptské vody, nad průplavy, nad říční ramena, nad jezera, vůbec na všechny nahromaděné vody. Stanou se krví. V celé egyptské zemi bude krev. I ve džberech a džbánech. V těchto verších od 14. po 19. Hospodin předpovídá první egyptskou ránu, jak se říká 10 katastrofám, které postihly Egypt. Touto ranou bude zasažen Nil. Ten Nil, který Egypťané zbožňují, ve kterém vidí záruku života a plodnosti své země. Tento Nil se jim stane naopak symbolem zmaru, symbolem smrti. Mojžíš a Áron učinili, jak Hospodin přikázal. Áron pozdvihl hůl a před očima faraona a jeho služebníků udeřil do vody v Nilu, a všechna voda v Nilu se proměnila v krev. Ryby v Nilu lekly. Nil začal páchnout a Egypťané nemohli vodu z Nilu pít. A krev byla v celé egyptské zemi. Ale totéž učinili egyptští věštci svými kejklemi. Faraonovo srdce se zatvrdilo a neposlechl je, jak Hospodin předpověděl. Farao se obrátil a vešel do svého domu a ani toto si nevzal k srdci. Všichni Egypťané kopali kolem Nilu, aby přišli na pitnou vodu, protože vodu z Nilu pít nemohli. To trvalo plných 7 dní, poté, co Hospodin zasáhl Nil. Vidíme tady, že Mojžíš uposlechl Hospodinova příkazu a stalo se, jak Pán Bůh předpověděl. Voda v Egyptě se proměnila v krev. Lid Egypta se dostává do velmi obtížné situace. Farao však zůstává neoblomný. Jeho věštci totiž dovedli způsobit svými kejklemi cosi podobného. Náš John Vernon McGee zdůrazňuje, že v moci věštců, tedy v moci Satanově, nebylo ovšem proměnit zpátky krev ve vodu. Toto praví Hospodin, propusť můj lid, aby mi sloužil. Budeš-li se zdráhat jej propustit, napadnu celé tvé území žábami. Nil se bude žábami hemžit. Vylezou a vniknou do tvého domu, do tvé ložnice a na tvé lože a do domu tvých služebníků a mezi tvůj lid, do tvých pecí a díží. I po tobě, po tvém lidu a po všech tvých služebnících polezou žáby. Hospodin dále řekl Mojžíšovi, vyzvi Árona, vztáhni ruku se svou holí nad průplavy, nad říční ramena i nad jezera a vyveď na egyptskou zemi žáby. Áron vztáhl ruku nad egyptské vody a žáby vylézaly, až pokryly egyptskou zemi. Ale totéž učinili věštci svými kejklemi a i oni vyvedli na egyptskou zemi žáby. Tu povolal farao Mojžíše a Árona a řekl, proste Hospodina, aby mě i můj lid zbavil žab, pak propustím lid, aby obětoval Hospodinu. Mojžíš faraonovi odvětil, rač mi sdělit, kdy mám prosit za tebe, za tvé služebníky a za tvůj lid, aby Hospodin vyhladil žáby u tebe i v tvých domech. Zůstanou jen v Nilu. Farao odpověděl zítra. Mojžíš řekl, ať je podle tvého slova, aby spoznal, že nikdo není jako Hospodin, náš Bůh, Žáby se stáhnou od tebe i z tvých domů, od tvých služebníků a od tvého lidu. Zůstanou jen v Nilu. Na to odešel Mojžíš s Áronem od faraona a Mojžíš úpěnlivě volal k Hospodinu kvůli žábám, kterými faraona postihl. Hospodin učinil podle Mojžíšovy prosby a žáby v domech, ve dvorcích i na polích pošly. Zhrabali je nahromady a kupy a zápach z nich naplnil zemi. Když však farao viděl, že nastala úleva, zůstal v srdci neoblomný a neposlechl je, jak Hospodin předpověděl. Milí posluchači, to jsme se dostali až do kapitoly 8. Po neúspěchu první rány, i když tady nešlo o neúspěch, víme, že to byl záměr, aby slabost Egypta byla jasně prokázána. Po neúspěchu první rány mluví Hospodin k Mojžíšovi znovu. Tentokrát byl Egypt zaplaven žábami. V nich viděli Egypťané symbol životodárné síly a prosperity. Božím zásahem se ale z jejich síly stává pohroma. Žáby jsou všude, v pokoji, v ložnici, na posteli, v kuchyni, všude, všude. Není možno ani chodit, není možno si sednout, není možno nic jíst. Všude jsou žáby. Egypt je zaplaven žábami. Egyptští věštci sice dovedou totéž, ale tím stav země jenom zhorší. Farao tentokrát prosí Mojžíše a Árona o pomoc. Prosí je, aby se u Hospodina přimluvili. Žáby zůstaly katastrofou ještě dlouho poté, co uhynuli, ale farao zůstal neoblomný, i když jeho prosba byla vyslyšena. Izrael ještě nějaký čas nebyl propuštěn. Ale o tom si budeme povídat zase příště.